baudām gardas digitālās brokastis.
Pārskumosos par aktuālo tehnoloģiju pasaulē.
Šis ir tehnoloģiju ziņu tops. Laiks servēt 22. marta digitālo brokastu tehnoloģiju ziņas. Pirmie jaunumi digitālajās brokastīs šorīt no lietotnes, ko Latvijā izmanto daudz, un tā ir Waze. Un šeit pāris praktiski jaunumi, kas mums varētu palīdzēt uz ceļa izvairīties no kādām bīstamībām daudz laicīgāk. Nu, paskatīsimies, kas tad ir gaidāms. Šomēnes Android, šeit uzsvers uz Android lietotājiem, būs pieejams jaunums apļveida krustojuma palīgs. Mēs visi atceramies no uzbraukšanas stundām, cik dažkārt precīzi bija apļi jāizbrauc, un arī mūsdienās mēs redzam, nu, ka joprojām cilvēki tajos apļos bieži vien apjūk, nesaprot, kurā joslā jābūt, kurā brīdī, kur jābrauc ārā, un Waze nāks talkā un ieteiks tev, kuras tad ir tās pareizās joslas. Tad, laikam, Rihard, tikai izaicinājums būs tajā straujojā aplī, piemēram, Mūksals aplī, braucot uz 50 km stundā, pamanīt Waze un iestūrēt pareizajā joslā.
Galvenais neiestūrēt taisni, skatoties Waze.
Vai ne? Un iPhone lietotāju šo funkciju saņems vēlāk, par to visu stāsta sīkāk Kristaps Skudelis portālā kursors. Kas vēl tiek stāstīts? Nu, Waze lietotāja saņems vēl vienu noderīgu funkciju, kas brīdinās par ātruma limita izmaiņām. Ja es pareizi sapratu, un es ceru, ka es pareizi sapratu, nu, tavā tipiskajā maršrutā tu, piemēram, regulāri brauc, tur ir 50, tad ir 70, tad ir 50, nu, un pēkšņi vienu dienu ātrums nomainās uz 30 vienā posmā, un tad bieži vien, kas tur notiek, tur seko radars pēc tam, un mēs visi iekrītam un saņemam daudz nepelnītus, varbūt pelnītus, bet nepatīkamus sodus savā e-pastā, nu tad turpmāk Waze centīsies tevi laicīgi pabrīdināt, uzmanīgi, tur ir ātruma ierobežojums, tā iespējams būs viena no manām mīļākajām funkcijām, un pagaidām tikai ārzemēs, bet cerams arī drīzumā Waze brīdinās par neatliekamās palīdzības transporta atrašanās vietu maršrutu gaitā, ja kaut kur ir kāda ātrā palīdzība vai policija vai ugunsdzēsēji, kas ir vieta, kur jāuzmanās, un arī kas ir interesanti ārzemēs pagaidām, bet vēl ne Latvijā, Waze atcerēsies tavus iespējams mīļākos ikdienas maršrutus un pabrīdinās, ka varbūt šoreiz nebrauc pār Vanštiltu, bet brauc pār Saltiltu, jo uz Vanštiltu šodien ir kāds nelēnums gadījums vai Vanštilts ir slēgts, nu tad šo visu ņemot vērā, tavs ceļš varētu būt patīkamāks.
Jā, nu mēs arī pavaicājām LSM Instagram sekotājiem, kuru no funkcijām viņi gaida visvairāk.
No ko tad gaida?
Un tad 41% atbildēja, ka šīs te ātruma izmaiņa paziņojums.
Tomēr tie sodē pastājietie nepatīk.
Jā. Tad guļošie policisti seko ar 33% un 26% gaida šo te apļa izbraukšanas
palīdzību. Tomēr palīdzi. Kāds gaida?
Jā, tieši tā. Un es tikai pieminēšu, ka pamēģiniet tik pa laikam uz darbu aizbraukt arī bez Waze. Tas palīdzēs jūsu kognitīvajām spējām.
Varbūt nepalīdzēs uz darbu aizbraukt laikā, bet kognitīvajām spēlēm palīdzēs. Otrais jaunums digitālajās brokstīs no Nvidia, jo tā ir noorganizējis vienu no lielākajām mākslīgā intelekta konferencēm, kāda iespējams šogad būs, GTC 2024, kur tā ir prezentējis daudz dažādus jaunumus. Mums nepietiks ar top 5 ziņu topu, lai visus izstāstītu, bet varbūt šobrīd par galveno jauns mikročips, ko daži pat dēvē par super mikročipu, ar kuru varēs nu, paveikt pārsteidzošus datu apstrādes lietas milzīgos ātrumos un kas nemazāk būtiski, tā risina vienu no būtiskajām mākslīgā intelekta apstrādes problēmām enerģijas patēriņu. Šī jaunā platforma nosaukuma Blackwell patērēs 25 reizes mazāk enerģijas patēriņu kā tās priekšteču priekš mākslīgā intelekta dažādām darbībām. Jaunā platforma sastāv no diviem grafiskajiem apstrādes blokiem un viena centrālā procesora, bet savā būtībā viņš strādās kā vienas centrālās smadzenes un Nvidia paredz, ka jauno platformu lielie tehnoloģiju uzņēmumi izmanto kā daļa no lieliem serveru skapjiem, un šeit mēs ienirsim Rihardā tās nedaudz tehniskās detaļās sasniedzot 1,4 exafloppu jaudu. Un jautājums, kas ir viens exaflops? Nu, pavisam vienkārši, dārgie klausītāji, 10-18. Pakāpē izpildīt operāciju vienā sekundē. Nu, ko tas nozīmē praktiski? Nu, praktiski tie ir milzīgi ātrumi, kas palīdzēs uzlabot dažādu jautājumu risināšanu, gan dažādās zinātņu jomās, gan inženieriju jomās, piemēram, ļaus apmācīt dažādu lielo valodu modeļus, veikt simulācijas jaunu izstrādātam kosmoskuģim un tam līdzīgi.
Jā, nu patiesi grūti aptvert šādu skaitus, tāpēc prasījām mūsu draugam Risto Māsingam no Igaunijas mākslīgā un intelektu uzņēmuma vadītājiem, lai viņš vienkāršo. Nu, un tad viņa piedāvātā versija ir šāda. Ņemiet jaunāko iPhone 15 Pro Max. Tam ir 6 kodolu centrālais procesors. Pie maksimālās jaudas tas veic aptuveni 32 gigaflopu darbības. Jaunā Nvidia mākslīgā intelektu mikroshēma, 4375 kvadriljonus iPhone 15 Pro Max jaudas. Ja jūs sakrautu tik daudz iPhone vienu uz otra, tie sasniegtu urānu. Lūk, nu tā ir viena spēcīga vizualizācija. Nvidia aizvadītajā nedēļā nāca klajā ar vēl vienu jaunumu. Projekts Groot.
Jā, saīsinājumā Generalist Robot Zero Zero Technology.
Jā, kura ietveros plānots izstrādāt cilvēku veidīgus robots, kas būs gudrāki un praktiskāki, stāsta Katie Krastiņa portālā Kursors LV. Nvidia prezentācijā skaidroja, ka roboti būs domāti izmantošanai rūpniecībā. Kompānijas dibinātājs un vadītājs Jensens Huangs atklāja, ka Groot ietveros izstrādātie roboti spējas saprast dabisko valodu un kustēties, novērojot cilvēkus un tā apgūstot koordināciju, veiklību un citas prasmes, kuras palīdzēs orientēties, pielāgoties un miedarboties ar apkārtējo vidi.
No šo visu dzirdētas gribu teikt, Matrix ir klāt. Šonedēļ sākās pieteikšanās Riga Tech Girls gadskārtējiem bezmaksas apmācībām latviešu valodā iepazīsti tehnoloģijas, kur ik viens interesants mājaslapā iepazīsti tehnoloģijas.lv var pieteikties līdz šī gada 15. aprīlim. Un kas ir būtiski, lai nosaukums nemulsina, apmācības nav tikai meitenēm. Tas pieejams ikvienam un bezmaksas sievietēm, vīriešiem, jauniešiem, senioriem. Tai skaitā būs arī nodrošināts surdo tulkojums. Apmācības notiek latviešu valodā, attālinātā formātā no 16. aprīļa līdz 13. jūnijam ir jāaiziet šo kursu, būs arī dažas klātienas apmācības iespējas un beigās tie, kas izies visus nosacījumus, izies visas apmācības, beigās dabūs arī diplomu, kas ir ne mazāk svarīgi darba tirgu šodien. Nu, apmācības patiešām jau ar savu pieredzi, ar savu vēsturi, esot izgājuši jau vairāk kā 20 tūkstoši dalībnieku, piedaloties no dažādiem vecumiem, dzimumiem, jaunākais 15 gadi, vecākais pēc senioru vecumu sasnieguši 75 gados, tā kā patiešām apmācības būs pieejamas visiem, un jautājums, ko tu te varēsi apgūt, un es teiktu, Ilzo, to aprakstu, tas ir vairāk tāds ieskat dažādās tehnoloģijās, saprast, kā iespējams tavā konkrētajā profesijā nozerē šī zināšanas var palīdzēt, un tās ir arī savā ziņā tāds ieskats, ko nozīmē pārkvalificēties no, piemēram, nu, tu grāmatvedības uz IT jomu, attiecīgi šeit to visu varēs izzināt, sīkāk informāciju iepazīst tehnoloģijas.lv. Kompānija Microsoft publicējusi jaunu patentu risinājumam ar nosaukumu iGaze, kas ļaus rakstīt ierīcēs nevis ar pirkstiem, bet ar acīm. Par to stāst Katie Krastiņa portālā Kursors. Lietotājs varētu rakstīt, skatoties uz taustņiem ierīces ekrāna, burti tikt likt kopā tehnoloģijai izsekojot acu kustības un arī reizē mēģinot prognozēt, kas tad ir tas vārds un tas vārda iznākums, lai nu, tādā ziņā tev nav jāredz visi burti, lai acis vienā brīdī nepiekūst. Kas varētu būt tāds diezgan nu, labs risinājums, lai neizmantot rokas, piemēram, nu, rakstītu tikai redzi un koncentrētos arī uz citām darbībām reizē. Microsoft norāda, ka šo tehnoloģiju būs iespējams integrēt kā tālruņos, tā planšu datoros, tā personālajos datoros. Nu, svarīgi, laikam beigās, lai tur ir pietiekami laba kamera, kas ķer tavu acu skrējienu.
Jā, patiesi, un šāds risinājums noteikti būtu liels piemērot cilvēkiem ar kādiem kustību traucējumiem. Bet no otras puses man ir bail, ko šis varētu izdarīt, ja kāds mēģinātu šādā veidā rakstīt pie mašīnas stūres.
Ā, nu tas, tas gan, tas mums tāds nepatīkams paradums, ja šobrīd skatāties un ar pirkstiem rakstot, bet ja vienā brīdī tev ar acīm jāraksta, nu varbūt, ka tur būs kāds risinājums. Nu, iztēlojies to risinājumu, kur šobrīd jau uz vēstikli tiek ģenerēts ātrums, un varbūt, ka tur var uzlikt tādu klaviatūru, un tu skaties uz ceļu un joprojām raksti.
Nu, un otrs variants ir rakstīt vienkārši ar balsi.
Vai piestāt malā, vai likt blakus sēdošiem rakstīt. Tieši tas tā. Ir beigās labs risinājums. Aizvadītajā nedēļā norisinājās Latvijas spēļu gada balva, kurā tika vērtēts 2023. Gada labākās latviešu izstrādātāja veidotās spēles. Starp citu arī mūsu digitāla brokastu arhīvā ir diezgan laba un joprojām aktuāla saruna par spēļu izstrādes nozari Latvijā, kur noklausoties jūs labāk sapratīsiet, ko tad patiesībā pie mums šeit fantastisku ražo. Bet atgriežoties pie šodienas ziņas tēmas, ir bijusi apbalvošana, kārtē apbalvošana, šogad žūrijā 8 statutisku profesionāļu sastāvā piešķīra dažādās kategorijās apbalvojumus un, nu, kā jau vienmēr, kā Oskaros, tā arī Latvijas spēļu gada balvā, viens izpelnās kaut ko vairāk pār citiem un šogad tā ir bijusi kosmosa lomu un ceļojumu spēle Space Wreck. Iegūstot uzvaras kategorijā labākā datorspēle, labākais spēles dizains, labākais mākslinieckais dizains un galveno titulu gada spēle 2023. Spēle Space Wreck iedvesmojusies no klasiskajām rietumu lomu spēlēm un radīt tādā old school pikseļainajā stilā, kas ir kaut kur tāds jau tāds latviešu rokraksts. Man šeit šajā spēlēs izveidojas, jo kaut kas līdzīgs bija arī spēlē The Case of the Golden Idol. Laikam vizuāli ir viegli, vieglāk, viegli jau nekas nav, bet vieglāk izveidot šādu nekā 3D vizualizāciju, bet labi, es no malas vienkārši spriežu, ka tā ziņā sižets šajā spēlē risinās kosmosā 20 gadus pēc liela konflikta par asteroīdu ieguvi. Varbūt tāds skats nākotnē uz to, kas notiks ar SpaceX un visiem pārējiem kosmosa ceļojumiem, bet nu šeit interesanti dažādās kosmosa raķetes un latviskiem nosaukumiem, tur šeit sākot no Kolkas un beidzot ar citiem pilsētu nosaukumiem varat atpazīt un šo izpētīt. Konsoļu kategorijās savukārt pirmo vietu ieņēma virtuālās realitātes spēle, tad virtuālā realitāte spēlēs ir cieņā un spēle ar nosaukumu Pets and Stuff. Varbūt esat domāsiet, kaut kur jau šī spēle ir dzirdēta, bija ļoti līdzīga spēle, kur bija tieši ar bija stāsts par matu griezumiem. Šeit ir stāsts par dzīvniekiem viņu kopšanu, un tas ir nāk no studijas Hyper VR Games, un tu var iejusties tādā mājdzīvnieku vetārsta un stilista lomā. Savukārt, protams, mūsu labākie draugi vietāruņi arī nav aizmirsti, labāko vietāruņu spēle ir atzīta Light Source Games izstrādātā spēle Idle Tycoon Laundry Lounge, kas ir krāsaina management spēle, kurā tev ir jārūpējās par savu apģērbu tīrītavu. Tad tāda business management loma spēle, kur pavisam vienkārši darbības tu kļūst par apģērbu tīrītavas menedžeri. Nu, un kas ir interesanti, ir vēl pāris kategorijas. My First Convention is a Trap bija labākā game jam spēle, spēle, kas izstrādāta tādā hackathon stilā.
Nometnē spēle. Nometnē,
jā. My Little Universe, labākā audio dizaina balva. Comrades and Barons Gates of Freedom ir studentu simpātija balva saņēmējas. Spēle, kas ir iedziļināsies Latvijas vēsturē un atspoļo dažādus vēsturiskos notikumus. Un pirmo reizi tika pasniegt arī balva kategorijā labākā galda spēle, kur Lauras Plūca Ice Cool Wizards. Nu, diezgan tāds plašs jaunu spēļu spektrs. Apskatot to piedāvājumu, var redzēt gan 2D, gan virtuālā realitāte, gan audio dizains. Es turu īkšķus, lai patiešām tā attīstība iet uz priekšu, mēs uzliekam varbūt vienu tādu kārtīgu prioritāti arī videospēļu izstādēju no valsts puses, jo beigās mums ir tepat pāris labi piemēri. Tepat Polijā Cyberpunk 2077 viena no pasaules populārākiem videospēlēm, un tapusi tepat mums tikai pāris tūkstošu kilometru attālumā. Es domāju, ka mēs arī varam šeit Latvijā radīt ko jaudīgu.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!